India adalah sebuah negara yang indah dalam begitu banyak cara yang berbeda. Tentu ada daerah-daerah tertentu di India yang mengalami gejolak politik dan agama. Dengan cukup jujur dapat dikatakan bahwa terdapat daerah-daerah di India di mana tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Ada kantong di bagian selatan India sekarang, khususnya tempat yang disebut Arisa, di mana beberapa dari Anda mungkin tahu bahwa selama beberapa bulan terakhir telah ada penganiayaan mengerikan terhadap orang-orang Kristen oleh kaum fundamentalis Hindu yang telah membakar rumah-rumah orang Kristen dan desa-desa mereka dan membunuh orang-orang Kristen. Dan ada seluruh komunitas orang percaya sekarang di Arisa yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Jadi, kantong-kantong seperti itu, ada kantong-kantong di bagian utara India, di mana kami pernah memiliki kesempatan untuk tinggal di sana, yang lebih banyak umat muslimnya, di mana itu tidak mudah bagi banyak saudara dan saudari kita untuk tinggal di sana. Kami sedang berbicara dengan sekelompok kecil orang percaya yang berkumpul di India Utara dan mendengar beberapa cerita. Salah seorang saudara yang merupakan perintis jemaat di sana, dan ini pada dasarnya merupakan kisah hidupnya, ia dan istrinya dibesarkan dalam keluarga Muslim. Istrinya lalu beriman kepada Kristus, dan kemudian dengan sangat sabar dan ramah memimpin suaminya kepada iman di dalam Kristus. Ketika mereka berdua datang kepada iman dalam Kristus, pada dasarnya mereka dikucilkan dari keluarga mereka, diusir dari keluarga mereka, dan mereka mencoba untuk berdamai dengan keluarga mereka. Untuk mempersingkat cerita, sekitar 6 bulan lalu, keluarga istrinya meracuni dia dan membunuhnya. Dan ia berbagi dengan kami tentang kecukupan anugerah Allah di tengah-tengah semua itu. Namun tentu ada bagian-bagian di India di mana tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. India merupakan negara yang membutuhkan pertolongan secara fisik, membutuhkan pertolongan. Berada di daerah kumuh di India. Jika Anda pernah berada di sebuah daerah kumuh di kota seperti Delhi dengan 14 juta orang, 4 juta di antaranya tinggal di daerah kumuh. Tetapi jika saja Anda bisa membayangkan bagaimana keadaan tempat tinggal mereka, bahwa orang hidup dalam tempat seperti itu, saya pikir sekitar 12 meter persegi, di mana keluarga yang mungkin terdiri dari 5 orang tinggal, di mana anak-anak berlarian, beberapa tanpa berpakaian. Dan pada dasarnya, mereka hidup dalam masyarakat di mana tanah penuh dikotori dengan kotoran manusia. Waduh, itu tidak nyata, satu kemiskinan fisik. Namun tidak hanya kemiskinan fisik, tetapi juga terdapat kemiskinan rohani. India Utara memiliki sekitar 600 juta orang, dan kurang dari 1% dari mereka adalah orang Kristen. 600 juta kurang dari 1% Kristen. Saya telah mendengar jumlah itu sebelumnya, tetapi selama 1,5 minggu saya melihat wajah mereka. Jika Anda bisa membayangkan apakah di kota besar seperti Delhi atau di desa-desa terpencil, wajah demi wajah demi wajah demi wajah, mereka tampaknya demikian terus-menerus. Dan ketika melihat wajah-wajah, Anda mengetahui bahwa kebanyakan dari mereka belum pernah mendengar Injil sebelumnya. Tidak berarti bahwa mereka bukanlah orang-orang yang rohani. Mereka adalah orang yang sangat rohani. Mereka adalah penyembah-penyembah yang setia. Penyembah-penyembah dari semua jenis dewa yang berbeda. Secara tepat jumlahnya, 33 juta dewa. Dewa berada di mana-mana. Setiap kali Anda masuk ke taksi untuk bepergian ke suatu tempat, Anda melihat para dewa didirikan pada dashboard taksi itu, dan mereka disembah. Ketika Anda berkendaraan di jalan, Anda akan melihat para penjual berdiri di sepanjang jalan, menjual dewa-dewa kepada orang-orang yang lewat, dan mereka akan menyembah dewa-dewa tersebut. Saat Anda berjalan di sepanjang trotoar, Anda akan melihat orang-orang berhenti dan berdoa kepada pohon-pohon yang ada di samping Anda. Jika saja Anda bisa membayangkan berjuta-juta orang tanpa kenal lelah, tanpa henti mencoba untuk berdamai dengan Allah atau dewa-dewa di sekitar mereka, dan konsep tentang anugerah dari Allah yang membuat perdamaian dengan kita benar-benar asing bagi mereka. Saat saya sedang melakukan perjalanan kembali dan berpikir khususnya tentang apa yang akan kita pelajari malam ini dan minggu-minggu yang akan datang, saya tidak bisa berbuat yang lain selain saya diingatkan betapa anugerah itu adalah sesuatu yang berbeda, begitu unik, revolusioner. Konsep yang asing tidak hanya di India, tetapi bahkan di sini, bahkan dalam gereja. Apakah kita lahir di India atau Birmingham? Bagian dari sifat berdosa yang kita miliki dalam diri kita masing-masing adalah satu natur yang bersikeras bahwa kita dapat membuat jalan kita kepada Allah. Bahwa kita dapat melakukan sesuatu untuk sampai kepada Allah. Sedangkan anugerah berkata, tidak, Anda tidak bisa melakukannya. Anugerah menyentuh hati kita agar kesombongan kita dan berkata, Anda tidak bisa melakukannya. Hanya Allah yang bisa membuat jalan untuk Anda. Anda tidak dapat membuat jalan kepadanya. Dan ini mempunyai makna yang sangat besar. Saya sudah memikirkan hal ini, terutama mengingat beberapa bulan terakhir saat kita berjalan melalui seri tentang hal-hal yang radikal ini dan melihat tentang ketaatan yang radikal, pemuritan yang radikal, dan ada kecenderungan dan godaan yang muncul untuk mulai berpikir bahwa jika kita lakukan hal-hal ini, kita bisa mendapatkan perkenanan di hadapan Allah jika kita mengikuti perintah-perintah yang sulit ini. Dan beberapa dari Anda bahkan mungkin berpikir selama seri itu, apakah ini anugerah? Di mana anugerah dalam hal ini? Apakah ini menjadi legalistik? Ini bukanlah cara yang seharusnya terjadi. Bukankah kita seharusnya berbicara tentang anugerah? Dan ya, kita seharusnya berbicara tentang anugerah. Anugerah harus menjadi sentral dalam setiap hal yang kita lakukan dalam gereja. Jika kita kehilangan anugerah, jika kita tidak menjadi orang yang dirembesi oleh anugerah, maka kita kehilangan seluruh makna dari kekristenan. Dan kita melemahkan makna berita yang kita harus sampaikan kepada dunia. Itu tidak berarti bahwa kebenaran-kebenaran yang telah kita pelajari dalam seri radikal ini bersifat legalistik. Saya ingin agar kita berbicara tentang itu. Saya ingin agar kita melihat selama beberapa minggu yang akan datang tentang bagaimana anugerah itu berada di pusat ketaatan yang radikal. Dan inilah yang saya ingin kita lakukan. Jika Anda memiliki Alkitab, dan saya harap Anda membawanya, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka Galatia pasal 1. Saya ingin agar kita menelaah surat Galatia. Alasan mengapa saya ingin agar kita sebagai keluarga orang beriman menelaah surat Galatia adalah karena ini adalah sebuah surat yang secara khusus ditulis untuk membicarakan tentang sentralitas anugerah dalam gereja dan untuk melawan kecenderungan legalistik yang merayap masuk ke dalam gereja. Ini benar-benar menarik dan surat ini mungkin sekali ditulis kepada beberapa gereja muda yang baru saja mulai tumbuh. Saya pikir bila mana kita melihat Allah bekerja dengan cara yang luar biasa dalam gereja, kita akan selalu melihat bahwa musuh mencoba untuk membawa perselisihan dan keraguan dan pemisahan ke dalam gereja. Dan sungguh, bagian paling mendasar dari apa sebenarnya gereja itu. Dan saya harus mengatakan bahwa Allah telah membawa kita sebagai gereja ke tempat pembuangan yang lebih dalam lagi. Dan ketika kita makin menyerahkan hidup kita ke dalam gerejanya, kepada maksudnya, maka musuh akan berusaha untuk mengambil inti dari Injil yang kita rayakan itu dan mulai memelintirnya. Jadi saya ingin kita waspada terhadap itu. Saya ingin kita memastikan bahwa kita memahami tentang anugerah dan Injil dan kita melihat anugerah, dan kita tahu kapan anugerah tidak diberitakan, atau kita tahu kapan anugerah tidak sedang diajarkan, dan kita ingin agar kita dapat mengenali Injil, Injil yang benar, dan mengetahui ketika Injil palsu yang dikhotbahkan. Itulah yang tidak dilakukan oleh gereja di Galatia. Mereka menjadi rentan terhadap Injil yang palsu, yang melemahkan landasan anugerah. Jadi inilah yang saya ingin kita lakukan. Saya ingin agar kita memulai malam ini dengan membaca Galatia pasal 1. Dan itu akan menandai pemahaman kita tentang surat ini secara keseluruhan dan pemahaman kita tentang anugerah. Terutama anugerah yang berkaitan dengan setiap aspek dari kehidupan kita di ruangan ini. Dan itu luar biasa, yang berhubungan dengan setiap aspek dari kehidupan kita di ruangan ini. Jadi, dengarkan apa yang ditulis oleh Paulus. Akan ada banyak informasi historis di sini yang cocok dengan konteks ketika Paulus menulis yang disinggung dalam Galatia pasal 1 yang kita akan bicarakan. Tapi mari kita membaca dan kemudian berdoa dan meminta Allah untuk membantu kita oleh kuasa Roh-Nya untuk memahami apa yang firman-Nya ingin ajarkan kepada kita. Kita mulai dengan ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara seiman yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Anugerah menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Karena aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerah-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu, 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Siria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami mengakui bahwa kami memiliki sifat dalam diri kami yang menolak anugerah, dan kami bahkan membutuhkan anugerah untuk memahami anugerah. Dan Bapa, kami berdoa malam ini bahwa Engkau akan mengambil kebenaran yang telah menjadi hidup dalam gereja-Mu pada abad pertama, dan Engkau akan menjadikannya hidup bagi kami dalam ruangan ini pada abad ke-21. Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan menolong kami untuk menyadari betapa mulianya anugerah itu, dan saya berdoa, Tuhan, terutama untuk pria dan wanita, remaja, anak-anak di ruangan ini, yang datang ke ruangan ini dengan mentalitas yang berbasis perbuatan, yang datang ke ruangan ini dan berpikir bahwa perkenan-Mu atas kami didasarkan pada perbuatan kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa agar Engkau akan menolong kami untuk menyadari kebenaran yang revolusioner tentang anugerah dalam Injil, dan bahwa Engkau akan mengubah kehidupan orang-orang di sini. Tuhan, aku berdoa agar Engkau akan mengubah kehidupan malam di ruangan ini untuk selama-lamanya oleh anugerah-Mu, dan bukan dengan konsep asing tentang sifat keberdosaan kami, melainkan oleh konsep yang mulia bagi keselamatan kita. Jadi, ke arah itu kami berdoa agar Roh-Mu akan membuka mata kami dan hati kami untuk memahami firman-Mu malam ini, dalam nama Yesus. Amin. Kita mempunyai banyak hal yang akan kita bicarakan satu pasal dalam surat Galatia. Apa yang kita akan lakukan adalah, kita tidak akan dapat menyelami ke dalam setiap kata dalam Galatia pasal 1, sehingga apa yang kita akan lakukan adalah kita akan mengambil beberapa ayat pertama dari Galatia pasal 1, khususnya ayat 2 sampai ayat 5, sebagai landasan untuk memahami pasal ini. Bahkan untuk surat ini secara keseluruhan, yang memberikan kepada kita gambaran tentang anugerah dan Injil, dan apa artinya dimerdekakan oleh anugerah. Dalam rangka memulai memahami bagian ini dengan benar, kita harus memahami tentang kepada siapa surat ini ditulis. Dikatakan, untuk gereja-gereja di Galatia. Kita harus memahami beberapa latar belakang di sini. Ada sedikit perdebatan, diskusi di antara para pakar Alkitab tentang kapan surat ini ditulis. Beberapa orang berpikir ini adalah surat pertama yang ditulis Paulus, bahwa itu ditulis pada masa yang sangat awal dalam pelayanannya, setelah ia menanam gereja ini di wilayah selatan Galatia. Pakar yang lain berpikir bahwa Paulus menulis surat itu pada masa yang agak kemudian. Tetapi intinya adalah, terlepas dari kapan tepatnya ia menulisnya, ada kelompok tertentu di antara gereja-gereja yang tersebar di Galatia. Ada sekelompok orang yang telah menyusup ke dalam gereja yang disebut Judaizers atau kelompok orang-orang Yahudi yang sangat memegang teguh hukum dan kebiasaan Yahudi. Dan kelompok ini pada dasarnya adalah guru-guru palsu yang mengatakan bahwa untuk diselamatkan Anda harus percaya kepada Kristus dan juga mengikuti aturan Yahudi, hukum Yahudi, peraturan Yahudi. Anda harus percaya kepada Kristus dan juga melakukan hal-hal lainnya. Mari kita lihat kisah para rasul pasal 15. Saya ingin menunjukkan saat yang sangat penting dalam gereja perdana yang terlihat dalam kisah para rasul 15. Apa yang terjadi adalah Injil mulai menyebar, dan ketika Injil sudah menyebar, lebih banyak orang-orang bukan Yahudi yang datang untuk percaya kepada Kristus. Orang-orang bukan Yahudi datang kepada iman dalam Kristus. Dan timbullah diskusi besar. Nah, jika bangsa-bangsa lain yang datang kepada iman dalam Kristus, maka ketika mereka datang kepada iman dalam Kristus, apakah mereka harus mengikuti semua aturan Yahudi dan semua aturan perjanjian lama, peraturan, dan upacara? Yang terutama, apakah mereka perlu disunat? Ini adalah satu pertanyaan besar. Apakah aturan-aturan ini merupakan bagian dari proses mereka datang ke gereja? Apakah ini bagian dari keselamatan mereka? Dan ada sekelompok orang dalam gereja perdana pada abad pertama yang mengatakan, ya, mereka perlu disunat untuk diselamatkan. Lihatlah Kisah Para Rasul 15 ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajar saudara-saudara yang ada di situ. Kecuali kamu disunat menurut adat yang diajarkan oleh Musa, kamu tidak bisa diselamatkan. Kita tidak tahu apakah Paulus, kita tidak tahu pasti apakah Paulus menulis surat Galatia sebelum terjadinya peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal 15 atau sesudahnya. Tetapi kita tahu bahwa ia berbicara tentang kelompok orang-orang ini. Ini beberapa orang yang disebut Judaizers ini yang mengajar bahwa Anda harus disunat menurut adat diajarkan oleh Musa supaya Anda diselamatkan. Dan apa yang terjadi di sini dalam Kisah pasal 15 adalah mereka mengadakan diskusi di antara para pemimpin dalam gereja perdana dan mereka memutuskan Tidak. Ini berarti mencemarkan anugerah dalam Injil. Anda tidak harus disunat untuk diselamatkan. Dalam ayat 8 kita melihat Petrus berbicara di sini. Ia mengatakan, Allah yang mengetahui isi hati manusia menunjukkan bahwa ia menerima orang-orang kafir dengan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Sama seperti ia telah lakukan untuk kita. Petrus berbicara tentang orang-orang bukan Yahudi. Ia tidak membedakan antara kita dengan mereka, karena ia telah memurnikan hati mereka oleh iman. Nah, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang baik kita maupun nenek moyang kita tidak mampu menanggungnya? Dengarkan ayat 11. Tidak. Kita percaya bahwa adalah melalui anugerah Tuhan kita, Yesus, kita diselamatkan. Sama seperti mereka. Jadi apa yang gereja putuskan ialah, tidak, anugerah adalah satu-satunya cara bahwa kita diselamatkan. Dan mereka mengirim surat kepada semua orang percaya bukan Yahudi dengan mengatakan, hanya oleh anugerah kalian diselamatkan. Kalian tidak harus disunat untuk diselamatkan juga. Ia mempunyai makna yang sangat penting, dan itu adalah kabar baik yang disambut oleh semua orang percaya bukan Yahudi untuk banyak alasan yang berbeda. Anda bisa membayangkan tanpa kenyamanan pengobatan modern, ini adalah kabar baik bagi orang-orang percaya bukan Yahudi. Tetapi bahkan lebih penting dari itu, ini adalah gambaran tentang kemurnian Injil anugerah yang dipertahankan pada abad pertama. Jadi apa yang Anda lihat adalah bahwa Paulus berbicara tentang guru-guru palsu yang menyusup masuk ke dalam gereja dan membuat klaim seperti itu. Kelompok Judaizers pada dasarnya bersifat legalis. Saya ingin agar kita memahami latar belakang tentang apa yang diajarkan oleh kelompok ini di gereja-gereja di Galatia. Karena apa yang mereka ajarkan itu di kemudian hari dalam banyak bentuknya masih hidup. Dan ada pada hari ini. Kita tidak memiliki banyak orang dari kelompok Judaizers dalam ruangan ini. Setidaknya, saya tidak berpikir demikian. Dan kita tidak mengadakan banyak diskusi dan perdebatan tentang sunat. Tetapi ada kecenderungan yang menyelinap masuk ke dalam gereja yang kelihatannya seperti apa yang dilakukan oleh kelompok Judaizer. Yang menambah sesuatu ke dalam Injil anugerah dan melemahkan dasar keselamatan Saya yakin benar-benar bahwa setiap orang dari antara kita semua, setiap pengikut Kristus dalam ruangan ini, dalam beberapa arti, adalah legalis yang hidup kembali. Karena kita semua, apakah kita suka atau tidak suka mengakuinya, diam-diam kita berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan Allah dan disetujui oleh Allah atau diterima oleh Allah. Diam-diam kita berpikir bahwa jika kita telah menghabiskan waktu yang baik dalam doa dan mempelajari Alkitab minggu ini, bahwa kita datang dan duduk di kursi kita malam ini, maka Allah akan senang dengan keadaan kita. Tetapi jika kita sudah tidak berdoa seperti seharusnya, atau kita belum mempelajari Alkitab, atau kita benar-benar berjalan di beberapa wilayah yang berbeda dari kehidupan kita, bahwa dalam beberapa hal, Allah tidak senang dengan kita. Dan jenis iman yang didasarkan pada kinerja atau perbuatan ini sebenarnya adalah legalisme. Dan saya ingin agar kita memastikan pemahaman kita tentang apa itu legalisme, sehingga kita dapat menyebutnya ketika kita bertemu kata itu. Namun saya juga ingin agar kita berhati-hati supaya kita tidak menyebut sebagai legalisme sesuatu yang sebenarnya bukan legalisme. Jadi apa itu legalisme? Legalisme dapat didefinisikan pertama-tama sebagai usaha melakukan sesuatu dalam kekuatan kita sendiri, bekerja dalam kuasa kita sendiri. Ini adalah bagian dari apa yang diajarkan oleh kelompok Judaizer. Mereka berkata, percayalah kepada Kristus, dan kemudian Anda mengedepankan kemampuan alami Anda, dan Anda mulai menaati hukum-hukum yang berbeda, atau peraturan, atau ketentuan. Jadi yang mereka ajarkan ialah Kristus dan apa yang manusia dapat lakukan. Anda percaya kepada Kristus, dan kemudian Anda melakukan hal-hal tertentu. Tentu ini bukanlah hal yang persis sama seperti yang kita akan bicarakan hari ini tentang kelompok Judaizer dan tentang sunat, atau ini atau itu. Tapi izinkanlah saya untuk menjelaskan ini kepada Anda bentuk kontemporernya. Kita telah membicarakan beberapa hal tentang ini dalam seri pelajaran tentang darah kehidupan awal tahun ini. Tapi bagaimana dengan ide bahwa Anda berdoa dan Anda diselamatkan oleh anugerah? Dan sekarang, apa yang saya akan lakukan? Saya harus mencari cara untuk menjalani kehidupan Kristen ini. Jadi apa yang harus saya lakukan? Dan kita mulai datang dengan semua hal dalam satu daftar kehidupan Kristen. Harus melibatkan ini, ini, dan ini. Jadi sekarang saya akan mencoba untuk melakukan semua hal ini. Dan apa yang kita lakukan adalah kita meninggalkan kasih anugerah di belakang kita. Doa yang sudah kita doakan. Dan kita akan menghabiskan sisa hidup kita dalam mencoba untuk mencari tahu bagaimana melakukan kehidupan Kristen ini dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah bentuk kontemporer dari usaha bekerja dengan kekuatan kita sendiri, bekerja dalam kekuatan kita sendiri untuk mencoba menyenangkan Tuhan. Itu adalah legalisme bekerja dalam kuasa kita sendiri. Kedua, bekerja sesuai dengan aturan kita sendiri. Apa yang dilakukan oleh kelompok Judaizer ialah bahwa mereka mengambil Injil. Gambaran tentang suatu perjanjian yang baru yang terdapat dalam perjanjian baru. Dan mereka membawa masuk aturan dan ketentuan perjanjian lama dan menambahkannya pada perjanjian yang baru. Allah telah mengadakan perjanjian yang baru dengan umat-Nya dan istilah perjanjian yang baru ini dijelaskan di sini dalam perjanjian baru. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka menambahkan aturan dan ketentuan dari perjanjian yang lain dan membawanya di sini. Dan kita melakukan hal yang sama ketika kita menambahkan aturan dan berkata, nah, Anda perlu melakukan ini atau ini dan ini. Dan ini agar diterima oleh Allah yang tidak diajarkan dalam perjanjian baru. Seandainya kita katakan, agar Anda dapat diselamatkan, Anda tidak bisa makan hamburger di McDonald's, maka itu akan menambah aturan. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang dijabarkan dalam perjanjian baru. Ini hanya satu contoh, contoh yang konyol. Tetapi ada banyak contoh tentang bagaimana kita menambahkan aturan-aturan dan kita berkata, yah, kita perlu melakukan ini dan ini dan ini dan ini dan ini. Kita harus berhati-hati karena segera setelah kita mulai menambahkan aturan dan berkata, kita harus melakukan ini dan ini dan ini agar diterima oleh Allah. Maka kita sedang meremehkan Injil dan kita menjadi legalistik. Sekarang saya ingin kita berhati-hati karena setiap kali kita berbicara tentang perintah yang kita miliki dalam perjanjian baru dan kita mengatakan, kita perlu untuk mematuhi perintah ini. Itu bukan legalisme, itu agama Kristen. Jadi ketika kita melihat dan banyak dari perintah-perintah itu telah kita lihat dalam seri radikal, Yesus mengatakan kepada kita untuk melakukan ini. Atau Paulus memberitahu kita untuk melakukan hal ini. Atau Alkitab berkata, lakukan ini. Kemudian ketika membicarakan ketaatan kepada perintah-perintah tersebut, itu bukanlah legalisme, itu Kristen. Itu inti dari Injil. Namun Anda harus berhati-hati agar tidak menambahkan aturan kita sendiri, bekerja dalam kekuatan kita sendiri, menurut aturan kita sendiri. Dan ketika ini benar-benar hakikat legalisme, bekerja dalam rangka mendapatkan perkenanan Allah, bekerja dalam rangka untuk mendapatkan perkenanan Allah. Pikiran kunci dalam legalisme adalah bahwa jika kita melakukan hal-hal tertentu, maka kita akan memperoleh perkenanan di hadapan Allah. Kita akan memperoleh kredit di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan oleh kelompok Judaizer itu. Semakin banyak hal-hal ini, atau aturan, atau ketentuan yang Anda ikuti, semakin banyak kredit yang Anda peroleh di hadapan Allah. Pemikiran yang sama inilah yang saya singgung sebelumnya, yang merayap masuk ke dalam pikiran kita ketika kita berpikir, yah, kalau saya, jika saya berdoa lebih banyak, jika saya mempelajari Alkitab lebih banyak, dan jika saya melakukan hal-hal dalam kehidupan Kristen saya, maka saya akan mendapat dukungan di hadapan Allah. Dan jika saya tidak melakukan hal tersebut, maka Ia akan kecewa dengan saya. Dan disinilah kita berhadapan langsung dengan kenyataan tentang apa yang diajarkan oleh Kitab Suci, oleh Injil Perjanjian yang baru. Kebenaran yang mengejutkan dari kekristenan adalah perkenanan Allah terhadap Anda tidak didasarkan pada kinerja atau perbuatan Anda baginya. Perkenanan Allah terhadap Anda tidak didasarkan pada kinerja atau perbuatan Anda baginya. Perkenanan Allah terhadap Anda tidak didasarkan pada kinerja atau perbuatan Anda baginya. Sifat legalistis dalam diri kita akan bangkit dan mengatakan, tentunya ada sesuatu yang saya perlu lakukan. Saya tidak hanya akan duduk-duduk saja, namun kenyataannya adalah bahwa Injil mengajarkan bahwa perkenanan Allah terhadap Anda tidak didasarkan pada kinerja atau perbuatan Anda di hadapannya. Dan ini adalah yang Paulus bicarakan dengan sangat tegas dalam Galatia pasal 1. Ia lebih jauh mengatakan, jika ada yang mengatakan sesuatu yang berbeda, kalau ada yang mengatakan apa-apa selain anugerah, bahkan jika malaikat yang mengatakannya, bahkan jika saya yang mengatakan itu, jika malaikat mengatakan itu, biarlah ia terkutuk. Jika saya mengatakan itu, biarlah saya terkutuk. Ini sangat serius. Itulah sebabnya Martin Luther mendasarkan perjuangan pada surat Galatia. Salah satu kitab favoritnya, jika bukan kitab kesukaan dalam Alkitab. Buku tafsirannya tentang surat Galatia cukup terkenal. Luther, bapak reformasi ini, hidup dalam satu masa di mana ia dikelilingi oleh gereja yang mengatakan, lakukanlah dengan kekuatan Anda sendiri, menurut peraturan-peraturan ini, dan gereja telah menambahkan segala macam aturan, percayalah kepada Kristus. Ya, percaya kepada Kristus dan kemudian lakukanlah hal ini dan lakukanlah hal ini dan ini dan ini dan ini. Dan lakukanlah semua itu agar bisa diterima di hadapan Allah. Dan surat Galatia adalah batu karang yang di atasnya Luther berdiri. Luther adalah seorang yang cukup keras kepala dalam banyak hal. Seorang yang keras pendiriannya. Dan ia bangga untuk keras kepalanya pada saat itu. Saya ingin agar Anda mendengarkan apa yang ia katakan, apa yang ia tulis. Luther berkata, "Oleh karena itu, Tuhan kiranya menolong saya. Dahiku akan lebih keras dari dahi semua pria. Ya, saya senang bahkan dengan segenap hati saya di titik ini tanpa memberontak dan keras kepala. Dan di sini saya mengaku bahwa saya akan tetap keras dan keras dan tidak akan memberikan satu inci pun tempat untuk makhluk yang lain." Ia melanjutkan, "Biarlah ini menjadi kesimpulan dari semua, bahwa kita akan kehilangan harta kita untuk dibawa pergi. Namun kita, hidup kita, dan semua yang kita miliki, tetapi Injil, iman kita dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah hilang dan tidak akan direbut dari kita. Biarlah setiap orang Kristen di sini bangga dan tidak mundur, kecuali akan menyangkal Kristus." Dengan kata lain, ia berkata, "Saya berdiri di atas Injil Anugerah dan saya tidak dapat digoyahkan. Dan saya bangga berdiri di sini." Itulah yang Paulus lakukan ketika ia sampai di akhir surat ini, ketika ia berkata dalam Galatia pasal 6 bahwa kami bermegah pada salib Kristus. Kita tidak berpindah dari salib karena disitulah tempat di mana iman kita memiliki landasannya. Namun ada kecenderungan yang akan selalu ada dalam hati kita dan di gereja untuk menarik kita agar menjauh dari anugerah. Jadi bagaimanakah Paulus berbicara tentang masalah ini? Dan bagaimanakah Anda dan saya menjawab masalah mentalitas yang berbasis kinerja dan perbuatan yang merayap masuk ke dalam pikiran kita dan hati kita? Saya ingin menunjukkan kepada Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Dua kebenaran yang fundamental dan primer, sederhana dalam beberapa hal, namun merupakan kebenaran yang mulia tentang Injil yang melenyapkan legalisme. Jadi kita punya legalisme yang didefinisikan, sekarang legalisme yang dihancurkan. Ada dua kebenaran. Kebenaran nomor satu, Injil adalah gratis. Disinilah kita akan mendalami ayat 3, ayat 4, dan ayat 5. Saya ingin agar Anda mendengarkan apa yang dikatakan Paulus. Paulus mulai pada awalnya dengan mengatakan, "Untuk gereja-gereja di Galatia, anugerah dan damai dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus." Anugerah dan damai, dua kata yang benar-benar kaya dengan makna teologis, anugerah dan damai. Anugerah salah satu kata favorit Paulus. Ia menggunakan ratusan kali dalam tempat yang berbeda dalam Perjanjian Baru, yang jumlahnya adalah dua kali lipat dari jumlah gabungan yang digunakan oleh semua penulis Perjanjian Baru lainnya. Paulus sering menggunakan kata ini, dan ia menggunakannya di seluruh surat Galatia. Biarkan saya tunjukkan kepada Anda. Lingkari saja setiap kali Anda melihat kata anugerah. Biarkan saya membawa Anda melewati satu perjalanan singkat dan nyata di sini. Anda menemukannya di sana dalam ayat 3. Anugerah dan damai dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu lihatlah ke bawah pada ayat 15. Ia mengatakan, "Tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya." Oleh apa? Anugerahnya. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku. Kemudian dalam pasal 2 ayat 9, "Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai tiang utama jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Mereka mengakui anugerah yang diberikan kepadanya." Lihat lagi pasal 2 ayat 21 yang akan kita pelajari lebih mendalam minggu depan. Aku tidak menolak anugerah Allah. Menolak apa? Ya, anugerah Allah. Karena jika ada pembenaran melalui Taurat, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. Paulus katakan, jangan menolak anugerah. Lihatlah pasal 3 ayat 18. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, itu tidak lagi berasal dari janji. Tetapi justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Ini bukan hanya hal perjanjian baru. Itulah anugerah dalam perjanjian lama. Sekarang kembali hidup dalam perjanjian baru. Dan kemudian lihat pasal 5 ayat 4. Ini adalah ketika Paulus benar-benar mulai menekankan segi yang praktis. Pasal 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Kemudian Anda sampai ke akhir pasal 6 ayat 18. Ini adalah kata yang terdengar sebagai pengantar untuk Paulus dalam Galatia 1 ayat 3. Dalam Galatia 6 ayat 18 ia berkata, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudara-saudara, amin. Jadi itulah gambaran yang kita lihat berkali-kali. Apa yang Paulus katakan dalam surat ini adalah bahwa anugerah merupakan benang merah dari Injil yang menembus setiap aspek dari iman kita. Perkenanan dari Allah yang tidak layak bagi kita untuk menerimanya. Ketidaklayakan untuk menerima perkenanan Allah itulah anugerah. Perkenanan dari Allah yang tidak layak bagi kita untuk menerimanya. Apa yang Paulus katakan adalah bahwa Injil adalah gratis. Keselamatan adalah gratis. Anugerah adalah gratis. Perkenanan Allah atas kita tidak didasarkan pada kinerja kita atau perbuatan kita baginya. Sebaliknya, perkenanan Allah atas diri kita didasarkan pada kinerjanya atau perbuatannya bagi kita. Biarlah kebenaran ini meresapi hidup kita. Perkenanan Allah atas diri kita tidak didasarkan pada kinerja kita baginya, melainkan pada kinerjanya demi kita. Biarlah saya tunjukkan hal ini kepada Anda. Bagaimana dan apakah itu kinerja Allah? Apakah yang Allah lakukan melalui anugerah di dalam Injil? Yang pertama, Allah Bapa telah memprakarsai keselamatan kita. Apa yang Anda lihat adalah anugerah dan damai dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Anda lihat adalah Bapa dan Anak digabungkan di sini beberapa kali dalam bagian pendahuluan surat ini. Apa yang Anda lihat adalah Bapa dan Anak. Apa yang Bapa lakukan? Bapa telah memprakarsai keselamatan kita. Paulus mengatakan pada akhir ayat 4, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, Allah oleh kehendaknya telah merancang Injil sedemikian rupa sehingga harus benar-benar bergantung sepenuhnya pada anugerahnya, pada tindakannya yang memprakarsai keselamatan kita. Inilah yang Paulus bicarakan. Perhatikan ayat 13, di mana ini diilustrasikan. Paulus mulai berbicara tentang kisah hidupnya, kesaksiannya tentang bagaimana ia datang kepada keselamatan, dan saya ingin Anda mendengar bagaimana Paulus menggambarkan apa yang ia lakukan, dan kemudian bagaimana ia beralih untuk menggambarkan apa yang Tuhan lakukan. Dalam ayat 13, Paulus berkata, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dapat dikatakan bahwa Paulus adalah seorang teroris. Paulus adalah orang yang masuk ke desa-desa dan membinasakan mereka. Paulus adalah orang yang mengambil orang-orang dan memastikan bahwa mereka dibunuh atau terluka. Menderita karena iman mereka dalam Kristus. Inilah yang Paulus lakukan. Dan kemudian ia berkata dalam ayat 14, Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ia mengatakan, saya melakukan semua hal ini dan kemudian dengarkan kalimat transisi di dalam ayat 15. Tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam naku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saya menyukai ayat ini. Paulus mengatakan, saya telah melakukan semua hal ini. Tapi itu tidak sepadan dengan perkenanan Allah yang pengasih yang menginvasi kehidupan saya. Inilah yang terjadi dalam kisah para rasul pasal 9. Ketika Paulus berada di jalan ke Damaskus, jangan lewatkan. Paulus belum sampai pada titik di mana ia merasa tidak puas dengan Yudaisme dan sedang mencari sesuatu yang lain. Paulus dengan tekun mengikuti paham Yudaisme dan dengan tekun menganiaya gereja. Dan ketika ia tidak berada dalam keadaan mencari Injil, ternyata Injil mencarinya. Bukankah itu satu gambaran yang luar biasa? Saudara-saudara, tentu kita tidak punya cerita yang sama, kesaksian yang persis sama dengan Paulus. Tetapi kita memiliki apa yang dikatakan dalam Efesus pasal 1. Setiap pengikut Kristus dalam ruangan ini memiliki Allah yang telah memilih kita dalam Dia sebelum penciptaan dunia. Dalam kasih Ia telah menentukan kita untuk diadopsi sebagai anak-anak-Nya, menurut kehendak-Nya dan maksud-Nya, bagi kemuliaan anugerah-Nya. Ini adalah kabar baik. Tidak satu pun dari kita yang mencari Allah. Ia yang mencari kita. Tidak ada seorang pun dari kita berada dalam ruangan ini sekarang ya, karena jasa kita sendiri. Karena apa yang kita terima sebagai hak kita. Sehingga kita sampai ke sini. Kita berada di sini karena anugerah-Nya yang datang berlari mendapatkan Anda dan saya. Karena Allah dalam anugerah-Nya telah mengejar kita. Itu berita baik. Injil adalah gratis. Ini adalah gambaran tentang Bapa yang telah memprakarsai hubungan dengan kita dan berlari mendapatkan kita. Ini kedengarannya terlalu bagus. Kelompok Judaizer berkata, tidak. Itu bukan cara kerjanya. Dan Paulus lalu dengan panjang lebar mulai memberi jawaban. Dan ada banyak informasi historis dalam bagian ini sehingga kita berpikir, apa sebenarnya maksud Paulus di sini? Apa yang Paulus lakukan adalah bahwa ia membela kerasulannya dan berita yang ia beritakan sebagai rasul, dan ia berkata, Injil ini tidak ditemukan oleh manusia. Aku tidak menciptakan ini, kata Paulus. Ayat 11 mengatakan, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Paulus memastikan bahwa Injil itu tidak diciptakan oleh manusia. Karena aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Kristus. Injil ini, pikirkanlah tentang hal ini, pesan Injil, dalam dan dari dirinya sendiri, benar-benar bertentangan dengan kebanggaan yang menguasai semua hati kita. Gagasan bahwa Allah yang sempurna dalam kekudusannya menjadi manusia dan menjalani hidup yang sempurna di bumi ini supaya ia mati di salib untuk orang berdosa yang memberontak, yang telah menyembah hal-hal lain selain Allah. Jadi siapapun, tidak peduli seberapa dalam atau gelap masa lalu mereka, tidak peduli seberapa kuatnya dan kesengajaannya dalam pemberontakan mereka, orang yang hanya percaya di dalam Dia akan memiliki hidup kekal dan diperdamaikan dengan Dia untuk selamanya. Anda tidak menciptakan Injil ini. Injil ini tidak ditemukan oleh manusia, melainkan diwahyukan oleh Allah. Paulus mengatakan, jika kita meninggalkan Injil ini, kita meninggalkan Allah. Itu sebabnya ia menggunakan kalimat ini, ia berkata, jika Anda meninggalkan Injil ini, itu berarti Anda meninggalkan Dia yang adalah satu-satunya yang telah memanggil Anda. Jika Anda meninggalkan Injil, itu berarti Anda meninggalkan Allah, karena Allah Bapa adalah inisiator dari keselamatan kita. Apa yang telah dilakukan oleh anak? Allah Bapa adalah inisiator dari keselamatan kita. Allah anak menyelesaikan keselamatan kita. Mari kita kembali ke ayat 3. Anugerah menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Anda dapat menggarisbawahi kalimat yang ada pada pasal 1 ayat 4 yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Itu adalah kebenaran inti dari Injil, bahwa keselamatan bukan tentang apa yang manusia bisa lakukan. Tapi keselamatan adalah semua tentang apa yang Kristus telah lakukan. Kristus telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Ia telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, demi dosa-dosa kita, di tempat dosa-dosa kita. Kata yang sama digunakan dalam pasal 2 ayat 20 dan pasal 3 ayat 13. Kristus telah menyerahkan dirinya di salib untuk menggantikan tuntutan dosa-dosa kita dan melunasi pembayaran yang seharusnya menjadi tanggung jawab Anda dan saya. Dan ia telah melakukan segala sesuatu yang diperlukan bagi keselamatan kita. Ia telah menyelesaikan bagi kita. Tapi kelompok Judaizer akan berkata, ya, Yesus telah mati di salib. Ya, Anda perlu percaya kepadanya. Tetapi Anda juga perlu melakukan hal-hal ini. Dan mereka benar-benar meremehkan signifikansi dari kematian Kristus di salib dan apa yang telah terjadi di sana dengan cara menambahkan hal-hal lain. Dan disinilah kita harus berhati-hati. Kita memfitnah Injil ketika kita menambahkan sesuatu pada anugerah. Jangan berpikir bahwa kelompok Judaizer hanya datang ke tempat Anda dan berkata, hei, kami hanya ingin Anda tahu bahwa kami mempunyai beberapa ajaran palsu yang kami ingin bawa ke dalam gereja sekarang, dan sebenarnya kami harus dikutuk untuk apa yang kami katakan. Tapi mungkin Anda akan percaya bahwa Anda perlu melakukan ini, dan ini, dan ini, dan ini, selain percaya kepada Kristus untuk diselamatkan. Jadi apakah Anda setuju? Itu bukan cara mereka memahami gambaran ini. Cara mereka halus, dengan cara yang sama yang tentu Anda tahu banyak dipraktikkan oleh bidat-bidat yang terang-terangan melakukan hal ini dalam budaya kita saat ini. Tetapi juga bagaimana hal ini merayap masuk ke dalam gereja dan cara-cara legalistik seperti yang telah kita bicarakan dan menambahkan sesuatu kepada anugerah dengan mengatakan percaya kepada Kristus dan lakukan hal-hal ini juga. Dan selama Anda percaya kepada Kristus dan melakukan hal-hal ini, Anda akan diterima di hadapan Allah. Dan setiap kali kita mengatakan demikian, setiap kali kita menambahkan sesuatu pada anugerah, maka kita memfitnah landasan yang sesungguhnya dari Injil. Sekarang mungkin Anda berpikir, yah, apa yang begitu salah dengan mengatakan percaya kepada Kristus dan lakukan hal-hal ini agar dapat diterima di hadapan Allah? Apa yang salah dengan melakukan hal-hal ini? Di sini kita harus menyadari. Mungkin saya bisa menggunakan ilustrasi dari saudara kita di India yang istrinya dibunuh. Jika saya punya secangkir air minum yang murni untuk diberikan kepada Anda untuk diminum, namun tepat sebelum saya memberikannya kepada Anda, saya menempatkan satu tetes racun di dalamnya. Akankah Anda masih meminumnya? Dan jawaban yang jelas adalah tidak. Ya, tentu sebagian besar air itu tetap murni, bukan? Ini hanya satu tetes di tengah-tengah semua lainnya yang ada. Hanya satu tetes. Nah, inilah gambaran yang diberikan Paulus untuk kita di sini. Ketika Anda mencemari Injil Dengan hanya sedikit tambahan, Anda mencemari seluruh gambaran. Kita tidak boleh memotong anugerah dengan cara menambahkan sesuatu padanya. Tidak ada sedikit pun pekerjaan manusia yang kita lakukan agar dapat diterima di hadapan Allah. Injil tidak mengatakan agar kita percaya kepada Kristus dan melakukan hal-hal ini supaya dapat diterima di hadapannya. Injil mengatakan, penerimaan Anda di hadapan Allah semata-mata didasarkan pada kinerja Kristus di atas salib untuk keselamatan Anda. Dan karena itu, ketika Anda duduk di ruangan ini malam ini, terlepas dari beberapa kali Anda telah berdoa minggu ini, atau berapa banyak Anda telah mempelajari Alkitab, atau berapa banyak orang yang kepada mereka Anda sudah menyaksikan Injil, atau apa yang Anda sudah lakukan minggu ini, penerimaan Anda di hadapan Allah semata-mata didasarkan pada karya Kristus di kayu salib ketika Anda percaya kepadanya. Hanya itu dan hanya itulah anugerah. Hanya itu dan hanya itulah Injil. Di dalam itulah kita hidup. Dan inilah mengapa kita melekat kepada Kristus dari saat ke saat ke saat, karena kita membutuhkannya setiap saat untuk dapat diterima di hadapan Allah. Dan perkenanan Allah atas diri kita didasarkan pada kinerjanya bagi kita. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, kita melekat kepada Kristus, kita tahu bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah, kita memiliki damai dengan Allah yang tidak didasarkan pada apapun yang kita lakukan, melainkan didasarkan kepada kehadiran Kristus dalam hidup kita, dan kita tidak perlu menambahkan satu hal pun kepada hal itu. Kita memfitnah Injil ketika kita menambahkan sesuatu pada anugerah. Sekarang, hal ini dengan segera membuka peluang untuk tuduhan terhadap Injil yang mana kelompok Judaizer akan menjadikannya sebagai alasan bagi orang untuk tidak mentaati hukum. Jika kita tidak harus melakukan apapun, maka itu hanya berarti kita akan hidup menurut apa yang kita inginkan. Orang akan hidup menurut apa yang mereka inginkan. Dan karena itu, kelompok Judaizer ini mendiskreditkan Paulus dan Injilnya berdasarkan alasan itu. Dan iya, anugerah seperti ini berisiko. Disinilah kita perlu ingat, kita memfitnah Injil ketika kita mencoba untuk menambahkan sesuatu pada anugerah. Kita salah mengerti Injil ketika kita membuat anugerah itu menjadi murah. Ketika kita membuat anugerah itu menjadi murah. Lihat pasal 2 ayat 14. Yang Anda lihat adalah Paulus berbicara tentang bagaimana anugerah itu pertama-tama adalah tidak murah. Itu tidak murah. Itu melibatkan harga nyawa Kristus di kayu salib. Ia menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Namun bukan hanya bahwa anugerah itu tidak murah, melainkan juga anugerah itu membawa perubahan, mengubah hidup, mentransformasi hidup. Anda melihat di ayat 14? Paulus membicarakannya. Dan kita akan melihat lebih dalam tentang ini secara khusus minggu depan. Ketika Paulus berbicara tentang Petrus dan beberapa orang lain dan tentang cara mereka berperilaku. Dan Paulus berkata, ketika saya melihat, dengarkan kalimat ini, bahwa mereka tidak bertindak sesuai dengan kebenaran Injil. Apakah Anda menangkap itu? Ada kehidupan, cara hidup yang mencerminkan kebenaran Injil, sehingga ketika Injil ada, secara otomatis mengubah cara hidup. Jadi hidup Anda tidak akan sama lagi bila mana sudah ditembus oleh Injil anugerah. Ini bukan berarti Anda menambahkan sesuatu pada anugerah agar dapat diterima di hadapan Allah. Melainkan bahwa anugerah itu yang membuat kita diterima di hadapan Allah yang secara radikal mengubah cara hidup kita. Dan ini adalah salah satu tempat, mari kita jujur, ini adalah salah satu bagian di mana terdapat hal-hal yang benar-benar membingungkan dalam Perjanjian Baru Karena dikatakan di sini bahwa hanya dengan anugerah diselamatkan dan tidak ada sesuatu pun yang kita perlu lakukan. Tapi kemudian kita mendengar Yesus berkata seperti yang ia lakukan dalam beberapa teks yang kita lihat dalam seri radikal. Jika kamu tidak menyerahkan semua yang kamu miliki, kamu tidak dapat menjadi muridku. Pergi dan juallah semua yang kamu miliki dan berikan kepada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu melakukan perintah-perintahku. Jika kita tidak tahu kata-kata ini berasal dari Yesus, kita mungkin akan mencapnya sebagai seorang legalis. Apa maksud Anda bahwa kita harus menyerahkan segala yang kita miliki? Kita harus melakukan ini dan melakukan ini. Disinilah Anda mendapat masalah. Karena mencoba untuk mengutip Yesus dalam konteks gereja, ini adalah gambarannya. Bahkan sepertinya terdapat perbedaan pandangan antara Paulus dengan Yakobus. Misalnya, Anda melihat di sini Paulus berbicara tentang anugerah dalam surat Galatia. Kemudian Anda menemukan Paulus berbicara tentang bagaimana kita dibenarkan oleh iman saja. Lalu Anda melihat Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jika Anda tidak memiliki perbuatan untuk menemani iman Anda, maka itu tidak berguna, kata Yakobus. Jadi, mana yang benar? Ada perdebatan dan ada ketegangan di sini. Itu sebabnya saya telah menyebut bahwa Luther mencintai surat Galatia. Ia tidak benar-benar menyukai surat Yakobus. Ia menulis pada satu titik, kadang-kadang aku hanya ingin membuang Yakobus ke kompor. Itu tentu bukanlah pilihan yang kita miliki. Kita tidak perlu membuang Yakobus ke kompor. Kita harus berurusan dengan Yakobus di sini. Dan bagaimana kita berurusan dengan itu? Apakah hanya iman ataukah iman bersama perbuatan? Bagaimana ini bahkan dengan Paulus yang berbicara tentang anugerah dalam Efesus pasal 2 ayat 8? Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu bukan dari diri kita sendiri. Itu karunia Allah supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Segalanya adalah anugerah. Tapi kemudian Anda melihat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 7 misalnya, di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus akan menghukum semua orang yang tidak mematuhi Injil. Jadi dari satu sisi jelas bahwa kita dapat melecehkan anugerah dengan menambahkan sesuatu padanya. Tapi di sisi lain ada juga pengertian bahwa kita bisa salah memahami anugerah dengan cara membuatnya menjadi murah. Di sini tidak ada dua Injil, ya. Tidak ada dua Injil yang berbeda. Mereka adalah satu Injil dalam Perjanjian Baru. Tidak ada Injil Yesus dan Injil Paulus dan Injil Petrus dan Injil Yakobus. Apa yang kita perlu sadari ketika kita datang ke bagian-bagian dalam Perjanjian Baru adalah bahwa para penulis membahasnya dalam konteks tertentu dan menghadapi orang-orang yang berbeda. Paulus menulis surat Galatia kepada orang-orang yang menambahkan sesuatu pada anugerah. Itu sebabnya kita melihatnya menekankan gambaran ini tentang anugerah, sehingga yang ditekankan ialah diselamatkan dan dibebaskan oleh anugerah. Yakobus menulis kepada orang-orang yang mengaku memiliki iman, tapi menutup telinga terhadap mereka yang miskin dan membutuhkan, dan karena itu ia berkata, apa gunanya? Ini tidak berarti apa-apa. Untuk menggunakan frasa dari Galatia pasal 2 ayat 14, Anda tidak bertindak sesuai dengan kebenaran Injil. Jadi bagaimana kita menghindari agar tidak membuat anugerah menjadi murah atau menambahkan sesuatu kepadanya? Dan apa yang diajarkan oleh surat Galatia kepada kita untuk melakukannya adalah mengagumi Injil melalui mempercayakan diri kepada anugerah. Dan kata kuncinya adalah mempercayakan diri kepada anugerah. Itulah iman. Dan disinilah kita akan berbicara dalam minggu ini tentang bagaimana kita diselamatkan oleh anugerah. Dan sebenarnya, kita akan berbicara tentang bagaimana kita diselamatkan melalui iman saja. Dan bagaimana iman adalah kunci, sarana yang ditentukan Allah untuk menghubungkan anugerah Allah dengan keselamatan kita. Dan iman itu sendiri adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan inilah yang membuat keseluruhan gambaran tentang kabar baik, tentang Injil. Jadi Injil adalah gratis. Ini sepenuhnya. 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 Sepenuhnya adalah anugerah Allah. Anugerah dan damai dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita. Allah Bapa telah memprakarsai keselamatan kita dan Allah Anak yang telah menyelesaikannya di salib. Bukan hanya bahwa Injil itu gratis. Kebenaran kedua di sini ialah bahwa Injil itu memerdekakan. Memerdekakan. Di sini kita mulai melihat bagaimana Injil tidak hanya ditawarkan kepada kita secara gratis, tetapi juga membawa kemerdekaan. Injil memerdekakan kita. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 4. Tuhan Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dunia jahat yang sekarang. Dia menyerahkan dirinya di salib untuk dosa-dosa kita. Mengapa? Untuk menyelamatkan kita dari dunia jahat sekarang. Ini adalah kata yang besar maknanya, gambaran tentang penyelamatan ini. Jika Anda kembali ke kitab Kisah Para Rasul, apa yang Anda lihat adalah orang-orang Israel diselamatkan. Kata yang sama yang digunakan di sana dari perbudakan di Mesir dibebaskan dari perbudakan mereka. Ketika Petrus dipenjara dalam Kisah Para Rasul 12 dan ia diselamatkan, ia dibebaskan. Ini adalah kata yang digunakan ketika Paulus diselamatkan dari pengeroyokan oleh kerumunan orang dalam Kisah Para Rasul dan ia diselamatkan dari mereka, ia dibebaskan dari mereka. Itulah katanya. Ini adalah penggunaan satu-satunya dari kata ini, yaitu dalam Galatia 1 ayat 4, untuk menggambarkan keselamatan kita. Ini adalah gambaran yang besar tentang bagaimana kita telah diselamatkan, dari hal apa kita telah diselamatkan, dari dunia yang jahat sekarang ini. Kata yang dipakai untuk penyelamatan ini bukan hanya dalam arti sedang diselamatkan, tetapi juga berarti diselamatkan dari suatu kuasa yang membelenggu. Dan gambaran yang Paulus berikan kepada kita di sini adalah bahwa kita diselamatkan dari zaman yang jahat ini, yaitu dari dunia yang di dalamnya kita hidup dan dari semua cara yang bertentangan dengan firman. Tentunya jelas bahwa kita tidak diselamatkan dari dunia ini karena kita masih di sini. Namun kita diselamatkan dari kuasa dunia ini dan cara-cara dunia ini. Dan apa yang Paulus katakan ini langsung mengena pada tuduhan bahwa Injil itu mengarah kepada lisensi atau izin untuk berbuat dosa dan pelanggaran hukum. Paulus berkata, tidak. Injil anugerah adalah Injil penyelamatan di mana Anda dimerdekakan. Dan Anda tidak lagi hidup seperti dunia ini hidup. Dan Anda tidak berpikir seperti dunia berpikir. Dan Anda tidak mencintai apa yang dunia cintai. Dan Anda tidak berkecimpung dalam apa yang di dalamnya dunia berkecimpung. Karena Anda telah dibebaskan dari hal-hal itu. Anda telah diselamatkan dari hal-hal itu. Anda tidak terikat lagi oleh cara-cara dunia ini. Anda telah dimerdekakan bahwa hidup benar-benar berbeda. Dan inilah yang Paulus akan bicarakan, terutama dalam Galatia 5 dan Galatia 6. Ia akan menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menempatkan rohnya di dalam kita, dan ia adalah roh kemerdekaan yang memerdekakan kita untuk hidup dalam kehadiran Kristus di dalam kita sesuai dengan cara Kristus, berbicara kata-kata Kristus, dan pikiran-pikiran Kristus. Dan Kristus akan meresapi semua aspek kehidupan kita karena kita telah dimerdekakan dari dunia ini. Injil memerdekakan kita. Oleh anugerahnya, Injil memerdekakan kita dari dosa-dosa dalam dunia ini, dari sikap berdosa, tindakan dosa. kita dimerdekakan dari nilai-nilai yang di dalamnya kita pernah hidup, yang di bawahnya kita pernah dibelenggu. Kita tidak hanya dimerdekakan ke dalam satu ketiadaan, kata Paulus. Kita dimerdekakan ke dalam Kristus dan kehadiran Kristus di dalam kita yang sekarang menggerakkan kita untuk mengalami hidupnya hari demi hari. Ini adalah keindahan Injil, dan inilah mengapa dan bagaimana kita dapat melihat kebenaran-kebenaran yang telah kita lihat dalam seri Radikal, dan tidak pergi lalu mengatakan, ini legalitas. Kita akan mengatakan bahwa ini legalistis jika kita berpikir bahwa kita akan mematuhi perintah-perintah ini dalam kekuatan kita sendiri. Atau jika kita datang dengan aturan-aturan untuk bagaimana yang melakukannya, dan jika kita berpikir bahwa dengan demikian kita akan memperoleh perkenanan di hadapan Allah, ya, itu baru disebut legalisme. Namun karena anugerah Kristus, maka ketika kita mendengar perintah-perintah yang tegas dalam Injil, kata-kata dari Yesus, kita dapat mengatakan, saya tidak bisa melakukan hal-hal ini, tapi saya bisa melakukannya dengan kekuatan Kristus yang ada di dalam saya, dan saya bisa melakukannya menurut firman-Nya yang Ia berikan kepada saya. Bukan aturan-aturan saya sendiri, tetapi firman-Nya. Dan saya bisa melakukannya bukan untuk mendapatkan perkenanan di hadapan Allah, tetapi karena saya sudah memiliki perkenanan di hadapan Allah melalui Kristus. Dan sekarang kita dimerdekakan. Ini adalah keindahannya. Sekarang kita hidup oleh anugerah. Kita tidak hanya mengucapkan doa dan meninggalkan anugerah di belakang. Sekarang kita sedang berjalan oleh anugerah. Ketika kita bangun di pagi hari, kita membutuhkan anugerah untuk bernapas. Kita membutuhkan anugerah untuk berbicara, dan kita membutuhkan anugerah untuk berjalan, dan kita membutuhkan anugerah untuk melakukan ajaran apapun dalam Perjanjian Baru. Kita membutuhkan anugerah untuk berdoa. Kita membutuhkan anugerah untuk mempelajari firman. Kita membutuhkan anugerah untuk melakukan apapun. Dan dari saat ke saat, dari hari ke hari kita bergantung pada anugerah, dan anugerah itu meresapi semua yang ada pada kita. Dan anugerah mengalir keluar dari semua yang ada pada kita. Karena untuk pertama kalinya, oleh anugerah Kristus, kita dimerdekakan untuk hidup seperti yang Allah telah rancangkan bagi kita untuk hidup dan tidak dibelenggu oleh dunia ini. Saudara-saudara, jika Anda sedang berjuang dengan dosa, bertahan dalam dosa tertentu, dan Anda tidak bisa keluar dari hal itu, saya mengingatkan Anda bahwa Anda telah dimerdekakan dari dosa itu. Anda telah dimerdekakan dari kuasa dosa itu, diselamatkan dari belenggu dosa itu. Dosa tidak memiliki kuasa atas Anda lagi. Dengan kuasa Kristus di dalam Anda dan kuasa anugerah Kristus di dalam Anda, bukan didasarkan pada kemampuan Anda untuk bekerja keras ketika Anda mencoba untuk mengatasi itu, melainkan berdasarkan kuasa dan anugerah Kristus yang telah menaklukkan dosa di salib. Anda telah merdeka. Anda telah merdeka dari rasa bersalah karena dosa. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hukum Roh yang menghidupkan telah memerdekakan Anda dari hukum dosa dan keraguan. Anda merdeka dari segala bentuk kekristenan yang berciri kekalahan. Tidak ada hal seperti itu karena kita memiliki anugerah. Setiap saat kita memiliki anugerah, Injil adalah gratis dan Injil memerdekakan. Dengan anugerahnya kita merdeka dari dosa di dunia ini. Dan oleh anugerahnya kita bebas untuk berbagi dengan dunia ini. Paulus dalam ayat 5 mengatakan, yang kepadanya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saya ingin agar kita memperhatikan ayat 15 dan ayat 16. Saya ingin Anda melihat bahwa ketika Allah menyelamatkan Paulus, itu tidak dimaksudkan hanya untuk mempengaruhi hidupnya. Dengarkan ayat 15. Paulus berkata, "Tetapi sewaktu Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerah-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku." Ada tiga hal yang ditekankan. Pertama, Allah telah memilih aku dan memanggil aku oleh anugerah-Nya, berkenan menyatakan anak-Nya di dalam aku. Dan kemudian ia berkata, sehingga, nah, klausul tujuan. Dengan kata lain, inilah alasannya mengapa Allah menyelamatkan Paulus, mengapa Allah memilih Anda, mengapa Allah memanggil Anda, dan mengapa Allah menyatakan Kristus kepada Anda dari antara semua orang. Mengapa Allah menyatakan Kristus kepada Anda? Lalu Paulus berkata, supaya saya dapat, apa? Memberitakannya di antara bangsa-bangsa. Dan saya ingin Anda melihat di sini satu frasa kecil. Ya, satu frasa kecil tersembunyi di tengah-tengah Galatia pasal 1 tentang berkat Allah yang dihubungkan dengan maksud Allah. Mengapa Paulus diselamatkan? Mengapa Allah mencurahkan karunia yang luar biasa kepada Paulus? Ia melakukannya untuk suatu alasan. Mengapa? Supaya Paulus menjadi pemberita tentang anugerah kepada bangsa-bangsa. Bukan supaya Paulus hanya duduk-duduk di kursi di sebuah auditorium gereja selama sisa kehidupan Kristennya, terendam dalam anugerah. Tidak. Ada tujuan yang lebih dalam di sini. Paulus telah menerima anugerah untuk suatu alasan, untuk suatu tujuan, dan itu adalah untuk memberitakan anugerah, kepada orang lain. Kabar baik kepada orang lain. Itu adalah satu pernyataan pribadi untuk komunikasi publik. Dapatkah Anda melihat gambaran ini? Dan saya mau mengatakan bahwa gambaran ini adalah gambaran yang sama yang diulang di seluruh ruangan ini. Kita merayakan kenyataan bahwa Allah telah memilih kita. Ia telah memanggil kita oleh anugerah-Nya. Ia telah menyatakan Kristus kepada kita. Biarkan ini terendam dalam kehidupan 600 juta orang di India Utara yang kurang dari 1%-nya Kristen. Mengapa Anda dan saya dilahirkan ke sebuah negara di mana Injil sangat mudah didengar? Anda tentu akan berpikir ketika Anda di India dan mengatakan, mengapa saya tidak dilahirkan di daerah hukum ini? Atau, mengapa saya tidak dilahirkan dalam lingkungan seperti ini, di mana tidak ada Injil? Dan Anda tahu bahwa tidak ada jasa dalam diri Anda. Tidak ada apapun yang Anda dapat lakukan dengan itu. Semua itu karena anugerah. Anda dan saya telah memiliki Injil ini. Dengan anugerah-Nya kita memiliki Injil ini. Dan itu adalah alasan untuk puji-pujian. Ini merupakan alasan untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Tetapi juga ada tanggung jawab. Tuhan telah memberi kita anugerah dalam Injil karena satu alasan, yaitu supaya kita bisa mewartakan Injil ini. Bukan agar kita duduk-duduk saja dan menyimpan Injil ini. Tidak. Supaya kita pergi ke tempat-tempat di mana kita tinggal dan bekerja. Dan tempat-tempat itu tidak mudah untuk didatangi. Dan bahkan di mana mungkin berbahaya untuk didatangi. Dan kita akan mewartakan Injil. Karena Injil adalah yang berita terbaik bagi dunia. Ini adalah berita besar dan mulia yang Anda dan saya harus memberitakannya. Dan alasan kita memilikinya adalah agar kita bisa memberitakan hal itu. Kita bebas untuk berbagi dengan dunia ini. Bayangkan bahwa Anda mengambil sekitar 1 jam perjalanan ke desa terpencil di wilayah India Timur Laut dekat Nepal, dan Anda berpergian melalui desa-desa, dari desa ke desa, dan Anda berpikir bahwa Anda sudah hampir menemukan ujung dunia, dan kemudian ada lagi desa lain yang terpencil, desa-desa terpencil. Anda akhirnya mendapatkan satu desa tertentu, dan Anda mendapatkan satu rumah di sana, dan Anda masuk ke dalam rumah, dan mereka meminta Anda untuk duduk. Dan mereka membawakan teh bagi Anda dan membawakan Anda makanan. Tapi Anda duduk di sana dan Anda berbicara dengan orang-orang yang ada di sana. dan satu persatu orang-orang dari desa itu, laki-laki dan perempuan, datang dan mereka berkumpul di sana dalam kelompok kecil sekitar 30 orang. Dan Anda memiliki kesempatan untuk berdiri di depan ke-30 orang itu, dan tidak satu dari orang-orang itu yang pernah mendengar Injil sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah mendengar berita tentang Yesus, dan Anda memiliki kesempatan untuk berdiri dan memandang langsung ke-30 orang itu, dan mengatakan kepada orang-orang yang selama generasi demi generasi demi generasi telah berusaha bekerja untuk berdamai dengan Allah. Anda memiliki kesempatan untuk memandang ke mata mereka dan berkata, Anda merdeka. Anda tidak perlu bekerja lagi. Anda tidak perlu berusaha untuk mendapatkan jalan Anda. Anda tidak perlu mencoba untuk mengikuti peraturan dan ketentuan untuk mencoba untuk sampai kepada Allah. Saya punya berita baik. Ia telah membuat jalannya bagi Anda. Ia telah datang kepada Anda. Ia datang kepada Anda melalui pribadi Yesus Kristus. Dan ia bukanlah salah satu dari ke-33 juta dewa yang Anda miliki. Dia adalah Allah yang satu adanya. Satu-satunya Allah, Allah pencipta yang telah membuat jalannya kepada Anda yang tidak didasarkan pada apapun yang Anda lakukan, melainkan oleh karena anugerahnya. Dan ia akan menyelamatkan Anda oleh anugerahnya dan memberi kepada Anda kedamaian dengan Allah pada saat ini, hanya dengan percaya kepadanya. Itulah kabar baik. Dan itu adalah berita baik tidak hanya untuk laki-laki dan perempuan di India, tetapi juga itu adalah kabar baik untuk setiap orang di ruangan ini. Tidak peduli bagaimana masa lalu Anda, tidak peduli bagaimana keadaan Anda saat ini, tidak peduli bagaimana Anda telah berjuang dengan dosa dalam kehidupan Anda selama seminggu terakhir, tidak peduli bagaimana Anda berjuang pada pukul 2 pagi tadi dengan apa yang Anda lihat di internet, tidak peduli apa yang Anda lakukan di rumah atau tempat kerja selama seminggu terakhir, tidak peduli betapa kotornya dosa Anda atau bagaimana Anda mungkin merasa tidak layak di hadapan Allah, kenyataannya adalah ini, Anda telah dimerdekakan. Anda telah bebas oleh anugerah Kristus. Ia telah mengampuni Anda oleh anugerahnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan perkenanan di hadapannya. Karena ia berkenan pada Anda hanya didasarkan pada identifikasi Anda dengan Yesus Kristus. Mazmur 103 mengatakan bahwa ia telah menanggung dosa-dosa Anda dan menghapusnya sejauh timur dari barat. Yesaya 43 mengatakan bahwa Allah tidak lagi mengingat dosa-dosa Anda. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa ia telah menyucikan Anda dari segala kejahatan. 1 Petrus 2 mengatakan bahwa ia telah menjadikan Anda menjadi orang yang terpilih, suatu imamat rajani, bangsa yang kudus, orang-orang milik Allah, yang dulunya tidak dikasihani, sekarang telah dikasihani. Dan Roma 9 mengatakan bahwa Anda telah mendapat belas kasihan yang tidak didasarkan pada upaya Anda dan keinginan Anda, melainkan berdasarkan keinginan Allah dan upaya Allah. Dia telah mendatangkan jalannya kepada Anda, anugerah telah datang berlari kepada Anda, dan Anda dimerdekakan. Dengan anugerahnya Anda bebas. Ini adalah berita baik. Ini adalah berita terbaik di dunia. Dan itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk dapat memiliki damai di hadapan Allah oleh anugerah. Oleh anugerah dan hanya oleh anugerah.